сярод будавання ямаў самым сабе ж, што ідзе ў забраным краі і сяння, рэхам горкіх, а абуджальных словаў нацыянальнага прарока гучаць галасы ягоных малодшых спадкаемцаў. І з-паміж іх звонкі песнярскі голас паэты Алеся Салаўя.
Паэта Алесь Салавей нарадзіўся ў 1922 годзе на Меншчыне. Друкавацца пачаў ад 1937 году. На эміграцыі выдаў два зборнікі вершаў, «Мае песні» і «Сіла гневу», ды ўклаў нявыданы яшчэ зборнік «Вянкі». Алесь Салавей жыве ў Аўстраліі. Друкуецца цяпер у беларускіх эміграцыйных выданнях. У 1946 годзе у Зальцбургу, у Аўстрыі, накладам аўтара выйшла асобным выданнем паэма Алеся Салаўя «Звіняць званы Святой Сафіі», прысвячаная пісьменніку Юрку Відьбічу. Слухайце музыкальна-літаратурную перадачу «Звіняць званы Святой Сафіі» Алеся Салаўя.
Ды краты нішчацца, шырокай далінай шлях зварот вядзе усёлы ўсіх дароў на нівах, у месты ўсіх званоў гуллівых. Званы звіняць, і ген з нямой чужыны горнай і бездоннай ідзе мой брат і сябра мой, змагар краіны зычназвоннай. За міны бачыць ён гурмой над прорвай рухнулі прадоннай, ён чуе кліча вольны дом. Звіняць званы Святой Сафіі, дзвіной імчыцца бурны стром, грымяць паходы баявыя, сусвет узрушыўшы суздром. Зямля пяскі змяла сухія, в азёры стрэшлі лёд паздром. Няма табе канца і краю, абшар пра мудрасці сабор. Я выйду з кола небакраю, я не ў трыманасці сябёр. Мене да дум маіх, да краю прымчыць найноўшых лётаў створ. Туды, дзе ў велічнай стыхіі звіняць званы Святой Сафіі.